Salamy fa valo amby telopolo. Alahelo araka an'Andriamanitra ateraky ny fahotana. Salamy nataon'i Davida ho fompahatsiarovana. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy, ary aza ny fahavinyiranao no amaizanao ahy. Fa mitsatoka amiko ny zanatsipikanao, ary manindry ahy mafy ny tananao. Tsy misy fahasalamana ny nofoko noho ny fahatezeranao, tsy misy tsy marary ny taolako noho ny fahotako. Fa ny eloko efa mihoatra ny lohako, tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako. Maimbo sady miady ny feriko noho ny fahadalako. Mitanondrika sy mijoretra indrindra aho ary misoana mandrakariva, ary ny vaniko heniky ny aretina mahamay ka tsy misy fahasalamana ny nofoko. Marikoditra aho sady torovana indrindra, midradradradra aho noho ny fitolokon'ny foko. Ry Tompo, eo anatrehanao ny faniriko rehetra, ary ny fisentoko tsy mba miafina aminao. Miempinempina ny foko, lany ny heriko, ary ny fahiratan'ny masoko aza efa nandao ahy. Ny olo-malalako sy ny sakaizako aza efa manalavitra ny fahoriko, ary ny avako mijanona ny lavitra eny. Mamela-pandrika izay mitady ny aiko, ary izay mitady hanimba ahy miteny fandozana sy misaipitaka mandrakariva. Fa izaho dia tahaka ny marenina ka tsy mandre, ary tahaka ny moana ka tsy mahaloa-bava. Eny, dia tahaka ny olona tsy mandre, sady tsy misy teny havaly eo ambavany. Fa ianao no antenaiko, Jehovah ô, ianao no amaly, Ry Tompon'Andriamanitro ô. Fa hoy izaho, sao dia hifaliana izy ireo any aho, ary raha miblasitra ny tongotro dia hirehareha amiko izy. Fa efa ho lavo aho, ary ny fanaitainako dia tsaroko mandrakariva. Fa ny eloko no hambarako, matahotra aho noho ny fahotako. Fa ny fahavaliko velona ihany sady mahery, ary maro no mandrafy ahy tsy ahotsy ahoana, ary mamaly ratsy ny soa izy ireo ka mandrafy ahy ho valy ny fanarahako ny tsara. Aza mahafoy ahy, Jehovah ô, ry Andriamanitro ô, aza manalavitra ahy. Fangana hamonjy ahy, ry Tompom-pamonjy ahy ô.